Boas tardes. Grazas a vos por chamarnos.
Contame, en primeiro lugar, como xurdiu a idea de crear aí no colexo de Marcón unha radio escolar, e que tal os cativos, que tal se comportaron eses futuros locutores de radio?
Pois a verdade é que estamos super contentos. Creo que saiu, bueno, todo moi ben, fixaron o xenial. E nada, a iniciativa xa é realmente a radio escolar forma parte de un programa da Consellería que se chama Polos Creativos. Os mestres recibimos formación para saber utilizar a radio. Nos aquí no Cole de Marcón estamos aínda todavía comezando, pero bueno, pouquiño a pouco hai que ir facendo cousiñas. E nada, aproveitamos o vendres a visita de Touriñán ao noso cole, o que, jo, estamos ademais moi agradecidas, porque a verdade que, bueno, pues que achegouse hasta aquí, e foi super amable e agradable cos nenos, prestou a participar en todo. E entre as cousas, pois a entrevista na radio, a súa inauguración. Uh-huh. Entón, nada, moi contenta. Para os nenos é... bueno, pois é unha experiencia, porque a nivel curricular traballas un montón de contidos, e ademais é algo significativo, porque están facendo algo que é real. Entón, uh-huh, nada, foi unha experiencia moi bonita.
E que tal os rapaces, bueno, xa me dís que con Touriña moi ben, pero que lle preguntaron, que como enfocaron a entrevista?
Bueno, preguntaron un pouco sobre a súa vida, antes fixeron un pouco de investigación sobre a súa vida e tamén sobre o seu percurso profesional. Estiveron vendo unha curta na que Touriñán participa como actor e tamén como director, e tamén participa, a curta está protagonizada pola súa filla, e entonces, bueno, pues eso, hai bastante traballo previo para que coñezan o actor, porque, bueno, a maioría das cousas nas que este actor intervén non son para
claro,
público
non son
infantil.
Para nenos, claro.
Entón, sí. É un actor que o alumnado non lle resulta especialmente coñecido. É necesario facer un traballo previo para que saiban de quen falamos. Pero logo estaban moi emocionados. Uh-huh. Bueno, sí que ten cousas moi graciosas e sí, claro, estaban contentos.
E fixeronlle algunha pregunta comprometida ou que deixara a Touriñán así un poquinho máis extrañado?
Penso que non, que, bueno, que, como se dicía, é la verdade.
Xa ten experiencia,
que,
claro.
Claro, e participou super ben en todo. Entón, nada, saí moi, moi airoso.
Uh-huh. E hai vocación de continuidade, de facer máis entrevistas, por exemplo, a xente que traballa na radio, outros actores, deportistas, ou non sei, outros perfis, ou ídelo
sí,
enfocar doutra,
sí. Este ano o proxecto do cole está dedicado ao cine. Entón, por eso, a participación dos actores, tivemos fai uns meses tamén a David Zamora, que tamén lle damos as grazas, porque, bueno, contactamos con máis persoas, pero a verdade é que foron os dous que se prestaron a vir e a participar connosco. Entón, pues eso, damos esas grazas. Pero, e o ano que vean, pues eso, ainda non sabemos cal vai ser o proxecto do cole, pero seguro que dende a radio se seguen facendo cousas vinculadas, pois eso, coa temática anual, por decirlo de alguna maneira. Agora estamos a terceiro trimestre, de cara ao final, faremos alguna cousiña, sobre todo, pero máis orientados como hacia dentro, non? A traballar contidos. Pois, por exemplo, a idea é facer algún podcast, pois sobre cousas que o alumnado estive investigando e que poidan transmitir a eles como si... pois eso, foran eles os expertos, non? Que se poidan entrevistar entre eles mesmos e cousas así.
Pois Maite, docente de primaria desta escola de Marcón, graciñas por nos atender, parabéns por esta radio, por esta iniciativa, por esta radio escolar, e falamos noutra ocasión. Unha aperta, Maite.
Perfecto, unha aperta agora aos grazas.